Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу пад эгідай АБСЕ. Верховны суд прызнаў законным рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Маладая Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзін, у студыі навінаў Юрый Азбушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. Расійскія праваахоўныя органы вышукваюць траіх падазраваных у дачыненні да ўчорашніх выбухаў у маскоўскім метро. Паводле асноўнай версіі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. Прагучалі заявы, што да арганізацыі тэрактаў прычынілася групоўка лідара чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умарова. У выніку выбухаў у цягніках маскоўскага метро загінулі 39 чалавек. Былы прэм'ер-міністр Іраку Іад Алаўі, прыхільнікі якога з нязначнай перавагаю перамаглі на нядаўніх парламенцкіх выбарах, абвінаваціў Іран ва ўмяшанні ў выбарчы працэс у краіне. У інтэрв'ю BBC Алаўі заявіў, што іранскія ўлады спрабуюць не дапусціць таго, каб ён стаў новым прэм'ер-міністрам Іраку. Алаўі ў прыватнасці паведаміў, што ў адрозненні ад лідараў іншых уплывовых іранскіх партыяў, ён не атрымаў запрашэння ў Тэгеран для ўдзелу ў перамовах аб магчымай будучай коалиции. Кіроўчая ў Турцыі памяркоўна ісламісцкая партыя справядлівасці і развіцця падала ў парламент законапраект аб змене канстытуцыі. Апазіцыя крытыкуе гэты дакумент, бо ў ім прапанавана абмежаваць паўнамоцтвы ведамстваў, у якіх дамінуюць прыхільнікі свецкай дзяржавы. Кіроўчая партыя цвердзіць, што галоўная мэта рэформы наблізіць краіну да дэмакратычных стандартаў Еўразвязу. На поўдні Афганістану з кароткай вайсковай інспекцыі сёння знаходзіўся старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майкл Малін. Адмірал наведаў горад Марджа, цэнтральны пункт маштабнай наступальнай аперацыі супраць талібаў у правінцыі Гільмент. Сёння амерыканскія вайсковыя прадстаўнікі паведамілі, што на чэрвень рыхтуецца вайсковая аперацыя з мэтаю выціснуць талібаў з гораду Кандагар на поўдні Афганістану. У вялікім гадронным калайдары на мяжы Швайцарыі і Францыі сёння ўпершыню паспяхова ажыццявілі сутыкненне пратонаў, што рухаліся з каля светлавой хуткасцю. Вучоныя лічаць, што дзякуючы унікальнаму гіганцкаму паскаральніку часцінак могуць быць адкрыты новыя фізычныя законы. Фізікі імкнуцца замітаваць міні-версію вялікага выбуху, у выніку якога, як лічыцца, 14 мільярдаў гадоў назад.